Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Matejs 25. Nodaļā. Debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmušas savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. 5 no tām bija nesaprātīgas un 5 saprātīgas. Nesaprātīgās ņemdamas savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavainas kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni, redzi, līgavainas nāk. Izejiet viņu sagaidīt. Tad visas 10 jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajām, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja, nē, tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainas, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca, kungs, kungs, atver mums, bet viņš tām atbildēja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Āmen. Dievs, svētais gars, mēs lūdzam esi pie mums un palīdz, ka mēs to kungu pazīstam, ka mēs sekojam viņu vārdiem, jo viņu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Pirms mēs domājam, kā jau tas pieklājas, runājot par līdzību, ko visas te dotās daudzās zīmes un detaļas attiecībā uz debesu valstību varētu nozīmēt, pašā sākumā ir jāsaprot, ka šeit evaņģēlijā Jēzus saka, atstāja pravietojumus par pēdējiem laikiem. Tā mēs saucam tos notikumus, kuri reiz būs un kurus mēs nevaram ne aizkavēt, ne ietekmēt, nedz arī saprast par to nākšanu kaut ko skaidrāk. Patiesībā mēs ik pa brīdim, kādu reizi gadā dzirdot par lielajām kataklizmām, kas notiek vienā vai otrā pasaules malā, vai varbūt kādam liekas arī, ka plūdi Latgalē, kuros var peldēties, jau ir pietiekami liela ziņa par pasaules galu. Mēs par to iedomājamies, bet nu tā ne sevišķi nopietni. Pasaules beigu laiki, kas tas ir? Vai tā ir mūsu kā dzīvās cilvēces izbeigšanās vai katra viena cilvēka? Bet šeit ir runa par laika pastāvēšanu, par saskaitāmā laika, kurš šeit ir apzīmēts ar vārdu chronos, beigām, un pārēju atpakaļ laikā, ko apzīmē ar vārdu kairos. Un chronoloģija, chronos, ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam, kuru mēs mākam skaitīt jau no seniem laikiem pēc kalendāriem, pulksteņiem, pēc mēnesis un saules ritma. Bet mūžība, laikā un telpā, kairos, ir tā vieta vai līmenis, mēs nezinām tam vārdu, no kurienes pie mums ierodas Dievs. Un kurp mēs aizejam pēc šīs savas dzīves beigām? Jēzus savas līdzības veido ārkārtīgi interesantu. tās ir tik dažādas, gan par dzīvo dābu, gan arī šeit par kaut kādām citām lietām, bet tās vienmēr ir saistītas ar cilvēkiem un ar viņu darbībām, kuras viņi izlemj darīt. Šoreiz šeit tā lieta ir lukturi. Un lukturi tas ir kaut kas tāds, kas ir iedots visiem, bet katrs ar to izrīkojas kaut kā citādi. Un šajā pašā vietā mēs varam arī beigt runāt, teikt tās āmen un saprast, ka tas ir par katru no mums. Jo mēs visā pilnībā saprotam, ka arī mēs katrs tieši tāpat rīkojamies tā, kā mums liekas. Tas ir tāds dzīves likums un ar saviem talantiem, ar savām spējām, arī ar cilvēkiem, kas mums ir apkārt ar lietām, kuras mēs iegādājamies, un arī pat iegāda un vajadzība mums katram ir citāda. Un līdz ar to parādās tās atšķirības, kas reizēm traucē mums vienam otru saprast. Bet iznāk, ka tās izriet tieši no tā, ka Dievs mūs katru ir nolicis savā vietā. Pat korim balsis ir iedotas katram citādas. Es saprotu, ka visi jūs gribētu gavilēt pirmos un otros soprānus, bet kādam no jums tur ir jāducina arī basā? Nu, neko darīt. Problēma, patiesi problēma ir tā, un ir labi to apzināties, ka mums vairāk gribās darīt to, ko mēs paši esam izdomājuši. Nevis to, ko no mums ir gribējis radītājs. Ja vien mēs laikā spētu šo savu vietu atrast, tad pārējo laiku mēs varētu dzīvot ar prieku un dodot no šī atrastā Dieva labuma citiem. Vienkārši veiktos un šķirtos visi darbi, atbildes nāktu pašas no sevis un nebūtu jālaužās it kā aizslēgtās durvīs, tā kā mums tas tik bieži gadās. Arī ticības ceļā mēs ejam dažādi. Ienākam it kā katrs arī citādi, katrs citā laikā, bet vārtiņi, tas interesantais, vārtiņi visiem ir vieni. Visām Kristus konfesijām vieni un tie paši Kristus pavēles vārdi liek ienākt caur ūdeni, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tas ir caur kristībām, vienalga vai bērnībā vai pieaugušā vecumā, vai iemērcoties līdz ausīm vai tikai saņemot trīs ūdens saujas, tādēļ, ka īstais mūsu uzņēmējs kristībās ir svētais gars, kas mūs ievada ticībā un pēc tam arī uztur visas dzīves laikā. Un tas varētu būt tas, kas ir saistīts līdzībā ar šiem lukturiem. Ja mēs to aizdedzam, tad tas apspīd mūsu garīgo ceļu uz debesu valstību, uz Dieva tuvumu, kur mums aicina un pat pavēl iet Kristus. Ejiet šajā pašā kristību pavēlē, ejiet visas tautas kristīdami, mācīdami. Līdz ar to iesākumā svētais gars gan ir pie katra, kā tas lukturs, bet ja mēs to nelietojam, ja iznāk tā, ka viņš paliek te pie altāra, tad tas aizkalst, it kā izbeidzas. Un tā mēs esam vai nu pazaudējuši to lukturi, vai ar tukšu ir jau tādi, tā vispār ir dažāda lieta. Tukšs lukturs, bet jūs uzvedaties tā, it kā viņš būtu pilns, vai jums vispār nav tā luktura, tā jūs nemaz zināt, galva nesāp par to. Bet katrā ziņā gars nebeidzis. Gars vienmēr ir pie mums, bet mūsu saistība ar viņu atslāpst. Un tad tāds atslābis cilvēks ir necienīgs ieiet. Arī citās līdzībās viņš netiek arī pie mielasta galda, un viņš nemaz nevar atrast to ieeju, jo vārdos šis ceļš nav aprakstāms, ir tikai šī pirmā pavēle – ejiet. Bet tālāk ir mans mīļais piemērs par Nārnijas kronikām, kur durvis stāv lauka vidū, un tu visu mūžu viņām vari staigāt apkārt un brīnīties, kāpēc tās tur atrodas, jo viņas ne uz kurieni neved. Un tikai izejot tām cauri, tu ieraugi citu pasauli, vai precīzāk ieraugi šo pašu pasauli citādi, citām acīm. Tā ir ar to redzi, kas tev ir svētā gara atklāta. Un ir šis brīdis, jo katrs mēs esam to piedzīvojuši, cik mēs te nesēdētu, kaut vai mēs algu jums maksātu, nesēdētu baznīcā. Šis brīdis ir jāsaglabā atmiņā, kā mēs esam piedzīvojuši svētā gara pieskārienu savā dzīvē, kā mēs esam sapratuši to viņa klātbūtni. Un tagad jau liekas vairāk nav, bet paga, ja jau viņš bija, nu tad jau viņš ir, tad problēma ir mūsos. Ir svarīgi, lai mēs to saglabājam kaut vai tikai atmiņā, jo tā jau ir, ka mēs visu mūžu strādājam un būvējam un ceļam, un šajos laikos sevišķi jaunatne dzīvo ļoti sarežģītu dzīvi, lai viņi atcerētos to pašu svarīgāko Dieva klātbūtni, viņa pieskārienu, viņa dzīves kaut kādā sākuma brīdī. Mēs baznīcā sludinam un cenšamies uzturēt draudzes ticības dzīvi. Mēs aizstāvam savas konfesijas pozīcijas un tā kā luterāņi sevišķi šajās jubilejas reizē diskutējam par savu patiesību. Mācītāji aizvienam aicina ļaudis atgriezties no Dievam netīkamās dzīves, nākt ar grēku, nožēlu un lietot šīs Kristus atstātās durvis. Bet pasaule šo atgriešanās dienu atliek aizvien vēlāk un vēlāk, kad būs mazāk darba tās redzamās slavas celšanā. Varbūt ir par daudz vārdu, ko mēs sakam, jo šajā laicīgās informācijas plūsmā mūsu vārdi nespēja sacensties. Katram mūsu teiktajam ir tūkstošiem un simtiem tūkstošu pretī. Ja šeit parādītos Kristus, ja šodien atkal viņš atnāktu, kā viņš varētu sev pievērst uzmanību? Ar kādiem vārdiem? Kāds viņš izskatītos? Jo viņš jau neizdalījās nekā no tās pārējās Jeruzālemes ainavas. Nebija viņam nimba, viņam bija tikai vārds un gara spēks. Varbūt, ka šajos laikos, tā kā tas arī ir par kādreiz par pēdējiem laikiem teikts, viņam būtu jāparāda lielas un varenas zīmes, lielākas par plūdiem Latgalē, lai cilvēki saprastu, ka kaut kas sāk mainīties neatgriezeniski. Kaut gan ļoti iespējams, ka arī to tad cilvēki izskaidrotu kā dabas parādību. Nu puse zemes nošķēlās, nu nekas dzīvosim bez Amerikas. Iznāk, ka mēs pat ātri ejot, ātri dzīvojot, tomēr esam kā aizmiguši. Nu vai pusnomodā, tas stāsts par glāzi pusē un pilnu. Un tādā mūžīgās naudā pret šo garīgo pasauli mēs tad arī paliekam mūžīgās naudā pret to, kas ir kā pamats mūsu redzamajai dzīvei. Un Jēzus visā savas mācības gaitā brīdina un aicina vairākas, daudzākas reizes esiet nomodā. Varbūt, lai mēs labāk atcerētos to, kā ainu, lai jūsu acu priekšā ir Ģetsemanes dārzs, kas dažās baznīcās ir pat arī altāra glezna. Piemēram, manā Lielvārdes baznīcā ir šis Ģetsemanes dārzs. Krusts ir Lielvārdes draudzes pusē, bet Jēzus ir gleznā viņā pusē, un līdz ar viņu tur ir mācekļi, atspiedušies pret koku un aizmiguši. Tajā reizē, vienīgo reizi, Jēzum patiešām bija nepieciešama cilvēka līdzjūtība, viņu atbalsts, viņu ticības parādīšana, tad viņi gulēja. Un tie mācekļi jau patiesībā esam arī mēs savā dzīves vienaldzībā. Tajā laikā, kad Jēzus staigāja šeit pasaulē par savu garīgo dzīves gala novērtējumu, domāja daudz vairāk. Tas sastādīja lielu daļu no tiem prāta uzdevumiem, kas cilvēkiem bija jārisina. To jau jūs varējāt dzirdēt, bet nu, klausoties vienmēr ir tā švakar to saprašana. Tādēļ tie, kas bez brillēm var lasīt, jebkuriem ir ļoti labas brilles, ne luterāņu, bet, teiksim, baptistu draudzēs, viņiem ir tās mazās grāmatiņas, ko pa bībelēm sauc līdzi. Un tad, kad mācītājs pasaka, mēs jau sakam tikai reizēm nosaucam nodaļu vai Mateja evaņģēliju, jo mēs jau zinām, ka jūs nešķirsiet šajā brīdī to bībeli un ar acīm īsti nelasīsiet līdzi. Bet tas tā būtu ļoti palīdzoši, ka jūs dzirdat ar ausīm un redzat arī ar acīm. Tur, tajā Amosa, kad es lasīju to Amosa tekstu, tad likās, ka pie katra teikuma gribējās saukt, kāpēc? Jo viņš tak visu noliec, man neko nevajag, ne no jūsu dāvanām, ne no upuriem, neko man nevajag, jūsu dziesmas man nevajag. Būs galā taisnīgā tiesa, tas bija. Bet ar ko viss iesākās? Ka visi kāro pēc tā kunga dienas, ka tajā dienā tad nu visi būs pamodušies, visi būs gatavi ieiet un vienam otram pa divi lukturi būs līdz. Bet vai tie kaut ko no sevis izstaros, vai no tiem būs kaut kāds labums? Amos visus gribētājus ieiet tieši šajā grūtajā tekstā aplēkā ar ledainu ūdeni. Mīļie, viņš nesaka mīļie, es jums saku mīļie, tā ir tumsas un gaismas robeža, kura jums būs jāšķērso. Savu atrašanos pie robežas mēs dažas reizes mūžā piedzīvojam, kad no mums šajā ceļā dodas kāds no mūsu tuvajiem. Bieži vien tas notiek pēkšņi, bet arī tad, kad tu sēdi pie mirēja gultas, tad tas brīdis, kad viņš aiziet, tā ir tā robeža, kas viņam atveras, un mēs paliekam šajā pusē. Bet elpu no turienes kaut kādu liekas, ka mēs jūtam. Tajā dienā vairs nebūs nekas no pasaules steigas un spožuma. Nebūs ne naudas, ne goda, būs tikai dvēseli, kā šī elpa, kur arī beigs pastāvēt pēdējais elpas vilciens. Un caur dvēseli cilvēks iegūst nemirstību. Nu kā lai pasaka, ka tajā dienā par šo nemirstību domāt būs par vēlu. Neko mēs vairs nevarēsim izdarīt. Šī līdzība ir izteikta tādos skaistos tēlos, gaismas lukturi, jaunavas, līgavainas, Atcerieties, Jānis Kristītājs saka, ka viņš ir tikai līgavaiņa draugs. Un ka viņš priecātos, ja līgavainis ļautu viņam kurpes atraisīt. Bet Kristītājs dzird viņa balsi atskanot. Tā ir tā viņa kalpošana. Kāzu mielasts mūsu zemes dzīvē ir īpašs starp visiem citiem mielastiem un prezidentu pieņemšanām. Tas iezīmējās ar mūsu cilvēciskās laimes sasniegšanu. Un tur centrā, protams, ir līgavainis un līgavaini. Tāda ir tā Dieva dāvana, ko cilvēkiem viņš dod, bet mēs jau arī to esam paspējušies degradēt šo laimes slieksni, līdz kuram mums ir jāaiziet un tas jāšķērso. Mēs viņu pārtaisījuši, esam piegriezuši pēc savu prāta, bet sirdī tomēr visiem gribās, lai mēs šo slieksni pāriet un lai mums būtu cita dzīve. Un interesanti, ka ir bijis tā, ka arī tie ļaudis, kas ir kādus gadus, viens otrs pat daudzus nodzīvojuši kopā, un vienmēr ir teikuši, ko tad tas manā dzīvē mainīs? Bet es citu gaisu elpošu, ka es būšu tur aprecējies un pateicis to jāvārdu. Tad, kad tas tiešām tā notiek, tad viņi tā klusi, bet vispār ļoti sirsnīgi atzīst, ka kaut kas pēkšņi viņu dzīvē ir mainījies. Bet, protams, Dievs svētais gars viņiem savā žēlastībā ir pieskāries. Mīlestība ir no viņa un ir gara auklis. Un tas ir jāuztur dzīves, dodot šo viņu mīlestību citiem. Arī tie, kam nav ģimenes, kas kalpo dažādos veidos, mīlestības došana, tas ir tas, kas visus tuvina viņam kā mīlestības avotam. Tikai tā mēs varam to uzturēt savā starpā, savā sabiedrībā, katram pašam dzīvojot mīlestībā. Tā kā lielajā svētku sprediķī arhibīskaps teica Doma baznīcā, kur es domāju, ka mēs visi bijām, protams, tā kā mēs bijām to runājuši, kopā esam viņa vārdā, dažādi esam ārējās izpausmēs, mūsu gadījumā tie varētu būt dažādi lukturi, bet visi kopā esam mīlestībā un visu daram savu kalpošanu mīlestībā. Tas ir tas gara klātbūtnes efekts, kas izkalstu to nelietojot. Ja mēs tikai viņu vicinam, skrienam pēc pašu izdomātiem priekiem, sasniegumiem, ja mēs neredzēsim cilvēkus sev apkārt, viņu vajadzības, tad mēs arī Dievu neredzēsim. Un lai cik skaļi mēs pēc tam sauktu kungs, viņš teiks, es tak jūs nepazīstu. Notikums, kas šo evaņģēliju mācību liek skatīt īpašu uzmanību, ir šis Kristus nākšanas pēkšņums. Jā, mēs zinām, ka tā būs negaidīta, bet atkal oriģināla grieķu vārds parūsija izsaka, ko vairāk. Tā ir nākšana, kas notiek jau šobrīd. Darbība, kas notiek. Viņš nāk. Mēs neredzam ar acīm, bet viņš jau šobrīd nāk, tuvojas. Tā ir tā pastāvīgā darbība, kas notiek. Jo ilgāk, jo tuvāk. Aizvien tuvāk ir tas brīdis. Kā viņš mūs sastaps? Mūs. Vai mēs negulēsim? Viņš nāk pie mums augšām celšanā. Un tā arī ir tā robeža, kur mēs aizsniegsim tajā dienā. Tie, kas ieies, saņem šo īpašo tuvību, kas līdzībā izsakāma ar laulības tuvību, kad divi kļūst kā viens. Un durvis būs ciet. Kāpēc? Aiz durvīm paliks ciešanas, bailes no nāves, nepatiesība, meli, nodevība. Viss, viss ļaunais, kas mūsi stūmis prom, šķīris no Kristus esot šajā pusē. Kas ir mocījis mūsu dvēseli ar sirds sāpēm. Tas ir tik sāpīgi, kad sirds sāp nespēkā, neticībā, mazdūšībā. Tajā pusē naida vairs nav. Tur ir tikai mīlestība, jo Dievs ir mīlestība. Tādēļ tas beigu uzsaukums mums visiem personīgi katram būsim gatavi. Gatavi jebkurā laikā un būsim gatavi iet pie Kristus katrā brīdī. Tā ir mūsu nomoda zīme būt gataviem iet viņam līdzi. Pastāvīgi, kā viņš nāk pie mums. Āmen.